Tiliba Jabarani filɛbaw, Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan, an ka foli b'aw ye. Ka jira a la k'a fɔ aw fɛn fɛn sɔgɔlen bɛ an na nin waati in na, min ye an ka jabarani ani fiɲɛsuru sira ani bɔlɔlɔ sira sanfɛlaw ye, an ka foli b'aw ye. Ka taa min ye Segu, Sikaso, Mopti, fo Gawo, an ka foli bɛ aw bɛɛ ye nin waati in na. Ka jira a la k'a fɔ nin ye aw ka jɛmukan waati seere. Jɛmukan min an b'a sigi mardi o mardi a balimakɛ Musa tɛmɛnen fɛ, walasa an ka se ka masala jamana kunkanko kan. Donc, siratigɛ kɔnɔ in n'a fɔ laadala ko an bɛ maaw wele ka na walasa an n'u ka se ka masala. Donc bi an ka wele sera an ka musoba dɔ ma, an bɛ se k'a fɔ muso cɛsirilen, sabula jamana in kunkanko kan bi bi in na a ka wulikajɔ o ka bon kosɛbɛ, sabula a kɛmɛ ka Mali fan 14 bɛɛ kɛ a sen nɔ ye. An bɛ se k'a fɔ min ye nin dɔgɔkun dɔrɔn a bɔra Segu, walasa u ni Segukaw ka se ka masala jamana yɛrɛ kunkanko kan, sariya minnu bɛ ka ta an b'a fɔ min ye kalata sira loi électorale ka taa, u n'u ka se ka masala k'u lafaamuya sariya ninnu yɛrɛ tacogo, u baaracogo ani a waleyacogo la. Donc o siratigɛ kɔnɔna na an n'an m'o tigi kɔni fɔ ye déjà, aw kɔni b'a dɔn, sabula bi bi in na an bɛ se k'a fɔ écran na maa dogolen tɛ, o de ye madame Ture Aiche Baba Keita. Ani ale de bɛna jɛ ka masala, wa a bɛ jɛkulu dɔ kunna bi, a bɛ fɔ a ma Forstati, nka a yɛrɛ bɛna da dɔ la. Yani an ka se Forstati la, bamananw ka kuma tɛ sa dogolen o de bɛ kuwa, sabula a fana mɛnna a dogolen don, nka nin waati in na an bɛ se k'a fɔ a fana a ye kama sɔrɔ wa a panna. Donc a kana kɛ maaw kɔnɔ k'a fɔ bi Aiche ye bi Aiche a daminɛ to, n'a fɔra a yɛrɛ bɛna da dɔ la ka a walawala, sabula a fana bɛ jɛkulu kunna min ye muso jɛkulu ye, ni ma fili o bɛ Mali fan 14 wa o ka ca kosɛbɛ. Donc an b'a bisigi k'a fɔ peut-être mɔgɔ b'a dɔn kalata nataw la n'olu yɛrɛ tɛna se ka o yɛrɛ sɔrɔ wasabulon kɔnɔ wa. Donc n'a nana mɛ basi kala Aiche i ni su.
Nse i ni su Musa.
An y'i wele, i nana an ka welekan jaabi, o diyara n ye kosɛbɛ nin waati in na. Dakuru ɲɛ fɔlɔ jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin filɛbaw ani lamɛnbaw ma?
D'abord an b'a fɔ an lajɛbagaw ɲɛna k'u bɛɛ lajɛlen ni ɲankuma, maa minnu bɛ k'an lajɛ, minnu bɛ k'an lamɛn, an bɛ foli bila nin bɛɛ lajɛlen ye, cɛ ni muso, denmisɛn ani maakɔrɔ. Aw ni ce aw ka weleli la, o diyara n ye.
Ok Aiche, yani an ka don babu yɛrɛ kɔnɔ nin bɛɛ la, Forstati bi ni n'a don fɔra Forstati, maliyɛnw don idée bɛ taa Forstati min na, o tɛ o bɛ dusukun kami kosɛbɛ kosɛbɛ, nka sibili faralen kan o bɛ kɛ sababu ye peut-être mɔgɔw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la kosɛbɛ. Forstati sibili nana cogo di, tɔgɔ yɛrɛ sɔrɔla cogo di?
Bon tɛmini yani Forstati sibili nana cogo min na ka fɔ, i y'a fɔ cogo min na, c'est important de préciser que ne ka jɛkulu à la base tɔgɔ coordination des femmes solidaires du Mali. Anw ye muso ba saba ani kɛmɛ fila, mercredi o mercredi an bɛ mɔgɔ mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan, an b'an ka activités financer n'o de ye. An y'a daminɛ ni o de ye, a bɛ san wɔɔrɔ ɲɔgɔn bɔ. O de hukumu kɔnɔna la ambassadrice de paix bɛ yen nɔ, Marcelin Guingere, a wulila a sera n ma, a ko k'a ka d'a ye n ka kɛ ambassadrice de paix pour le centre du Mali. Ko parce que Moutikaw ko ko a mɛnna top étoile ma se ka t'u fɛ yen, u ye demande kɛ sécurité ko ni fɛnw kama artistes ma sɔn ka taa. An ye ni jɛkulu fila fara ɲɔgɔn kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma, ala barika la, ORTM y'an kɔkɔrɔma don, top étoile sera ka taa kɛ yen nɔ, kɛra bonya ni karama kɔnɔ.
N'aw ka mɔgɔ mugan ni ye. An'a ka mɔgɔ mugan ni ye.
Effectivement.
An ka nasɔngɔ
wari. An taara n'an ka mɔgɔ mugan ni ye et puis aw ka nasɔngɔ wari, bon o fana bɛ se ka kɛ parce que épargne de don, n'an y'a cɛ fɛnɛ a bɛ dɔn aw ka nasɔngɔ de la, c'est normal. Bon an seginnen ka bɔ Moti, an nana ye CDM mɔgɔw ye activité dɔw kɛ ka sigi sen kan. Bon il m'est venu l'idée, n ye Marcelin wele ka CDM président wele. Nko anw kelen kelen bɛɛ bɛ baara min na, CDM aw bɛ ka sɔrɔsiw ka hakɛw défend parce que fɛn dɔ fɔda bɛ aw bolo, o fɔra tɛ sɔrɔsiw bolo. Ambassadrice de paix, a y'a ye k'a fɔ ko ɲɛnajɛ tɛ mɔgɔ minnu ka vie quotidienne na, an sera ka t'olu la ɲɛnajɛ, aw sera ka prièrew kɛ Mali ye, o y'a dɔ ye. Anw minnu ye coordination des femmes solidaires du Mali ye, anw fɛnɛ kɛlen ka wulikajɔ belebele kɛ min b'a to musow bɛ se ka autonomisation sɔrɔ u ka se u yɛrɛ kɔrɔ Mali fan 14 bɛɛ la. Ni nin jɛkulu saba ye a bolo di ɲɔgɔn ma sisan sisan, ka jɛkulu belebeleba kelen sigi, alliés b'an bɛɛ bolo, partenaires b'an bɛɛ bolo, k'u wele u ka na an ka fara ɲɔgɔn kan, an si tɛ bɔ an sufaya la, nka n'an farala ɲɔgɔn kan an bɛna lajɛ an bɛ transition yi an bɛ a kɔkɔrɔma don cogo min na, walasa kelen an kana to en marge de la vie publique, filanan an ka jɔyɔrɔ ye min ye en tant que société civile an ka lafa. Nin jɛkulu saba bɛɛ y'a ka accord di, ala barika la. Marakaw ka association bɛ yen nɔ, donc an ye Yate Dukure ninnu wele, an ye Maliki Buju wele, u nana. An y'a daminɛ don min na an bɛ association ta ɲɔgɔn, an bɛ don min na komi bi, an bɛ association 52 ani ONG fila la. ONG kelen bɛ Kidal, kelen bɛ œuvrer la Tessalit. donc o de hokum kɔnna la an ye activité caman caman bolo la camancɛ fanga kɔkɔrɔmadonni na ka taa an ka association sibaso faya la association kelen o kelen b'a ka baara kɛ i n'a fɔ ne bɛ dɔn kɛ sisan o ye coordination des femmes solidaires ka baara ye nka une fois que transition kɔkɔrɔmadonni fɔra an bɛ o kɛ forçati hokumu kɔnɔ
mais forçati tɔgɔ nana cogo di te forçati ani asibin sabula a y'o bɔ ɲɔgɔn na o
forçati tɔgɔ nana cogo min na ni réunion fɔlɔ convoquée walasa an ka tɔgɔ sɔrɔ an ka jɛkulu in jɛkulu tan ni kɔ min fɔlɔ tun b'a la u président farala ɲɔgɔn kan a kɛra ne ka agence siège kɔnɔna la ne yɛrɛ nana retard la don ka da ka émission tun bɛ n bolo ne nana retard la n nana sɔrɔ u ye tɔgɔ saba proposé u ye tɔgɔ saba proposé ala y'a kɛ an kun ko fédération des organisations de soutien aux actions de la transition o sɛbɛnnen ni o kɛra o bɛ kɛ faux sat de ye fo sat maintenant o ni faux sat fɔrɔ dɔrɔn marcelin hakili taara ko e poro tan dɛ k'a ni faux sat man jan ɲɔgɔn na dɛ a ye heure in bila camancɛ la bɛɛ y'i miiri sisan heure nin définition bɛ se ka kɛ min ye bɛɛ y'i miiri k'i miiri à l'unanimité an ko ko heure nin bɛ se ka kɛ regroupement ye ka da ka association kelenw b'a kɔnɔ regroupement d'association b'a kɔnɔna la fɛnɛ o de nana ni faux sat ye ne ni CDM président ko n ko bon faux sat ça nous va parce que tout de suite le nom capte mais n'a ma civil fara kan hali an ka RCPC sɔrɔ li bɛ sɔn ka kɛ baara ye ka da ka sɔrasi tɔgɔ don
sɔrasi tɔgɔ don dɛ
jaati donc civil min farala kan o kɛra anw ka baara ye donc pour vous dire que anw ka fédération in na a ti komi hakilina bɔra mɔgɔ la kelen na bɛɛ ye hakilina dɔrɔn di a farala ɲɔgɔn kan o de kɛra force civile ye
ok d'accord o de kɛra force civile ala kɔni an bɛ se k'o faamu sinon a force lama a ma nɔgɔn donc n'i ye nin jateminɛ i bɔra k'a fɔ force civile mais mɔgɔ caman b'a miiri k'a fɔ sabula an bɛ se k'a fɔ mɔgɔ caman fana ayise yɛrɛ dɔn ka kɛɲɛ n'i ka bɔli dɔ kɛra kati waati min y'a jira k'a fɔ ko vraiment arrogance t'an na bon caman y'a miiri k'a fɔ ayise ye o waati ayise est ce que i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye ayise yɛrɛ ye jɔn ye c'est à dire vie associative kɔnɔ ani pour que mɔgɔ ka se ka fɔ parce que mɔgɔ caman ye o waati de nin kuma fɔlen de mɔgɔ caman ye caman yɛrɛ ye ɲininka ah nin fana ye jɔn ye nin fana ye jɔn ye parce que an y'o de fɔ mali kɔnɔ mɔgɔw bɛ mɛn u dogolen ka sɔrɔ i b'a sɔrɔ u bɛ activité la mais u t'u affiché mais ko ni fitini bɛ se ka ko dɔ décanter mɔgɔw b'a miiri k'a fɔ i nana i bɔra yɔrɔ wɛrɛ l'expression k'i nana cun mɔgɔw kan ka sɔrɔ i bɛna sɔrɔ i mɛnna sira jukɔrɔma yanni ka se o yɔrɔ la.
kosɛbɛ i ka nin ɲininkali diyara n ye tɛmini d'abord n yanni n ka don o fɛsɛfɛsɛli la n bɛ hakɛto ɲini kɛ n lajɛbagaw fɛ kuma ka gɛlɛn ala minnu ka baara ye kuma ye an bɛ sanna kuma ɲɛ o kati sɔriti nin donna mɔgɔ mɔgɔ gasi la n bɛ hakɛto ɲini k'a tigi fɛ donc ka bɔ o kɔnɔna la ka na sisan ayise yɛrɛ ye jɔn ye dans la vie associative ni n ma fili ma ɲinɛ kabi an commencera denmisɛnnin tulo na moi j'ai toujours voulu être leader kabi n'an bɛ classe kɔnɔ j'étais responsable de classe kabi n'an bɛ lycée la club de soutien b'an bolo lycée la fo kana kɛ an kɔrɔbayara ka na kɛ ala ye ne yɛrɛ ka baara bɛɛ kunnafoni d'i ma donc jamala kuma nɔgɔyara n bolo o hukumu kɔnɔna la an ye jɛkulu fɔlɔfɔlɔ min sigi jɛkulu in tɔgɔ kun ye jaguar ye nka o y'a sɔrɔ an denmisɛnni teri dama de don o don pourquoi an ye jaguar choisi ça fait jaguar musoman tɔgɔ tɛ yen ale musoman n'a cɛman bɛɛ tɔgɔ kelen musoman ka fari i n'a fɔ cɛman donc an y'o ta o don ɲɛmɔgɔya tun bɛ n bolo an bɔra o jaguar tontine étape la ka na femme solidaire étape la Cheikh Tungara n teri don a ka foli bɛ nin yɔrɔ la yan nɔ ni Cheikh Tungara y'an sigi don dɔ la a ko ko i bɛ dɛmɛ min bɛɛ kɛ parce que n bɛ Bako Jikɔrɔni kun golf la n bɛ golf la Bako Jikɔrɔni ni mɔgɔ minnu ye kaye di yan nɔ n b'o dɔn kɛ ni mɔgɔ min nana ka na kungo min sara na n se ye fitinin min ye n b'o kɛ parce que yanni an ka se olu ma an ni politiki mɔgɔw ye jɛ caman kɛ. Donc c'est dans ce cadre là que Cheikh ko si tu décides de ne plus avoir de coloration politique ka d'a kan ne APR membre fondateur ye nin yɔrɔ in na mɔgɔ minnu ye APR dɔ o y'a dɔn k'a fɔ ko ne tun bɛ APR fɛn na créer yɔrɔ la o ka musokuntigi tun ye ne ye k'a sera niveau dɔ la n ka dutigi y'a ŋaniya k'a fɔ ko il ne veut pas que j'ouvre dans la politique mais n'a ka di n ka association dayɛlɛ a bɛ n dɛmɛ n ka se ka dɔn kɛ c'est dans ce cadre là que Cheikh Tungara y'a conseillé n ye ka n ka femme solidaire association kɛ bon an ye femme solidaire association kɛ min kɛ. N dɔgɔmuso dɔ bɛ yen yɔrɔ n'i taara RCPC bɔ ɲininkali bɛ kɛ u b'a lajɛ n'o ka sɔrɔ association ɲɔgɔn tɛ mɔgɔ bolo. Anw ta ye l'association des femmes solidaires et autonomes. L'association des femmes solidaires tout court o b'ale bolo. N dun fana dɔgɔmuso de don. Bon ale wulila ka se n ma 8 mars dɔ kɔfɛ a ko grande sœur femme solidaire nin ye ne de ye koyi. Ah ne ko femme solidaire et autonome ye ne fana ye. A ko komi e ye kɔrɔmuso ye an ka jɛ k'a fara ɲɔgɔn kan ne bɛ kɛ coordinatrice ye mais n ye présidence to e bolo. Donc an bɛ ka nin min fiɲɛna ta nin kɛra ya au moins 6 ans en arrière. C'est là qu'on a réfléchi. O don 20-20 système tun t'an bolo. An commencera ka 20-20 système fara ɲɔgɔn kan parce que an y'a ye k'a fɔ ko n'an wulila ka se cɛw ma ko 8 mars b'an bolo, u bɛ wari di an b'o fêter. N'an wulila ko 22 septembre wari di an b'o fêter. Mais concrètement fonds tun t'an yɛrɛ bolo ka munumunu. O de hukumu kɔnɔ an ye hakilina sɔrɔ chèque tun kɛra 20-20 ye hakilina fɔ an ye. Depuis 20-20 bɛ mɔgɔ damadɔni de b'a sara a tɛ tɛmɛ 100 000 kan mercredi o mercredi ka bila an ka caisse kɔnɔ. Bi donya in na anw bɛ 320 000 de bila an ka caisse kɔnɔ tous les mercredis. An b'o la nin y'a san 6 ye. O hukumu kɔnɔ an ye forages kɛ mɔgɔw ye ka kɔlɔn sen k'an ka fɛtiw kɛ. An y'a ye muso wɛrɛw degunna yɔrɔw la ka hali avocat ta o musow ye olu ka hakɛw ka se ka lafasa. An k'o wari ninnu kɔnɔ. Mɔgɔ o mɔgɔ y'an ye o baara la an bɛ olu caman ka foli bila nin yɔrɔ in na yan nɔ. N'i ko k'i bɛ nin bɛɛ tɔgɔ fɔ i jugu bɛ caya. A caman ye a ka wari don anw na anw ka organisation système kama. Donc vie associative mana don a la tan. Peut-être mɔgɔw bɛ se k'a ye cogo wɛrɛ la min kɛ c'est que peut-être que n ye expérience sɔrɔ n ye assurance sɔrɔ sisan an y'a décider k'a fɔ ko avec la FORSAT jamana kunkanko dɔw bɛ yen nɔ. Même en tant que société civile, il y a des gens qui ont donc, je pense que c'est découverte qui a été faite. Sinon, je crois que la vie associative, je crois que la vie politique, 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 la vie politique,
la vie politique, la
vie politique, la vie politique, la vie politique, la vie politique, la vie politique, la vie politique, la vie politique, la vie politique,
la vie politique, la vie politique, la vie politique, la vie politique, la vie politique, la vie aw kɛmɛ ka a ka action kɔrɔ ye aw ka dɛmɛ bɛɛ ta ka ɲɛsin min ye ni cɛmacɛ fanga in ma walasa a ka se ka taa kuncɛ kuncɛ ɲuman na. Bon bi bi na aw yɛrɛ ɲɛ bɛ cɛmacɛ fanga na a taabolo aw ɲɛ b'a la cogo di? Est-ce que aw bɛ se ka taabolo bila minɛn jumɛn kɔnɔ ni waati na ka kɛɲɛ waati yɛrɛ ye?
Ka kɛɲɛ ni waati yɛrɛ ye anw bɛɛ lajɛlen hakilina la n bɛ nin yɔrɔ in fɔ FORSAT 52 association na ONG fila bɛɛ tɔgɔ la anw ɲɛna taabolo ka ɲi o de kama anw ye hakilina sɔrɔ ka tugu u kɔ. Sinon transition daminɛna ka kalo damadɔ kɛ anw tora en marge fɔlɔ mɔgɔ si tɛ se ka fɔ k'a ye an ye activité la min t'an ka jɛkulu kelen kelenw ka activité ye. On est resté en marge on a observé gan jamanakuntigi ye an bɛɛ san yɔrɔ min na don min na Kolonɛlasimi Goyita bɔra ko ale yɛrɛ ye sifin de ye i n'a fɔ anw n'a échouera c'est toute la jeunesse qui a échoué. Aha n ko sisan kɔni femme solidaire ma n ko jamanakuntigi y'an san hɔrɔnyala ka sɔrɔ a ma wari don an na. Nin ye ka segin ka bali bila an ka kan kɔnɔ de. Asimi ko tɛ sɔrasi ko tɛ jamana ko de don min bɛ se ka min kɛ ka wuli k'i jɔ. Donc ni a taabolo kuma anw kun minɛ anw tɛ tugu u kɔ. A taabolo de y'an kun minɛ o de kama on a décidé de mettre bas la terre. An bɛ se ka yafa deli mɔgɔ mɔgɔ fɛ o tɔgɔ la anw bɛ t'o yafa deli. Ni degun o degun bɛ malidenw kan anw ka taa ni ka seginw na an b'o ta an b'o lase u ma ka d'a kan anw b'u ka walew kɔkɔrɔma don. On se dit qu'u bɛ ka action minnu poser ces actions sont à pérenniser après la transition. N'i ye transition kɔkɔrɔma don ka kɔrɔma don ni san fila banna i ka association bɛ sa wa?
A tɛ sa.
Donc pour ne pas ka kana sa wale minnu bɛ poser la nous on veut être les gardiens de tout ça dans les années à venir.
Ok i bɔra ka nin min fɔ n'i ye jateminɛ kɛ bi transition aw kɔni y'a a kɔkɔrɔma donba ŋanaw ye parce que n'i ye jateminɛ kɛ fɛn waati o waati aw bɛ yɔrɔw la walasa ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ka se ka faamu ka ɲɛfɔli kɛ walasa dusukun olu ka se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min mais e yɛrɛ fɛ bi bi na transition aw yɛrɛ fɛ baara jumɛn de bɛ yen minnu ye priorité bi bi na min ye aw yɛrɛ ka organisation ko transition kan k'i ɲɛsin o ma teliya la walasa ka se k'o kɛ?
Anw ka hakilina la nin jamana in kɔnɔna la fɛn bɛɛ ye priorité ye bi. Ni ko fɛn bɛɛ ye priorité ye ne sigiyɔrɔ la ne bɛ se ka fɔ nin ye priorité ye peut-être parce que ala ye da dumuni nɔgɔya ne ye da dumuni tɛ min bolo k'o tɛ priorité ye donc fɛn bɛɛ ye priorité ye nka anw ka hakilina la an ye tourné minnu kɛ sur les 19 régions anw ye 12 kɛ kaban an ye min sɔrɔ malidenw da kɔnɔ ni o ye mɔgɔw ka priorité yɛrɛ ye c'est que nin si tɛ se ka kɛ laɲini si tɛ se ka sabati ni lakana ma na ala ye jamana kalifa colonel 5 ma bi. Hakili la lakana baara an tɛna ɲɛfɔ olu ɲɛna an bɛ duwawu de k'u ye ala ye dɔnni min d'u kunna k'a ta fanga di sinɔ ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye bi. Priorité filanan ye min ye o ye kalanko ye an y'a ye k'a fɔ ko bɛɛ bɛ k'i pilen ye niveau bɛ baisse a bɛ baisse cogo kan ka ɲini halisa réforme ninnu kɔnɔna la anw ka kalan bɛ se ka bayɛlɛma cogo min ka bɛn n'an ka tiɲɛw ye ka kɛ an ka kanw na ni min ma se ka kan wɛrɛ sɛbɛn au moins n'i y'a ɲɛfɔ ɲɛna anw ka todunkanw na a ka faamuyali sɔrɔ. Priorité dɔ fana ye kɛnɛya ye il faut que mali ka se ka kɛnɛya minimum di a den bɛɛ lajɛlen ma fɛn b'i bolo fɛn t'i bolo n'i degunna yɔrɔ ka sɔrɔ i bɛ se ka furakɛ yɔrɔ min na priorité dɔ fana ye min bɛ an bɛɛ lajɛlen nin kan bi min bɛ fantan ni fama bɛɛ lajɛlen concerné o de ye nasansigi girinya ye ni dɔ sera ka bɔ fɛnw sɔngɔ la sugu ka nɔgɔya an b'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ fan bɛɛ fɛ dɛ mɛ fɛɛrɛw ka tigɛ min b'a to sugu ka nɔgɔya o bɛ jamana mara diya olu bolo anw minnu yɛrɛ ye jamanadenw ye a bɛ sigi diya anw bolo donc an bɛ olu fɛɛrɛw lajɛ la ka contribution intellectuelle kɛ il ne faut pas seulement critiquer anw bɛ fɛ ka contribution intellectuelle kɛ an ɲɛna fɛɛrɛ minnu bɛ se ka tigɛ min bɛ ninnu nɔgɔya u bolo an bɛ o hakilinaw partager n'u ye.
Ok o hakilina partager o bɛ taa hali bi sabula an yɛrɛ ye jabaranin na nin waati in na an bɛ se k'a fɔ premier ministre min tun bɛ min ye gouvernement ɲɛma ye ale kɔni a yɛrɛ ka fɔ a fari man d'a la nka a nɔra bila n'an ma fili a todunkan na e yɛrɛ ni ale de jɛra ka o kɛ mɛ an y'a ye passage in na mɔgɔ caman kuma na est ce que an bɛ se ka bakurubayara e yɛrɛ fɛ n'a ma ɲɛ e yɛrɛ de y'a baara kɛ bolo de b'a la question y'i ta ye jaabili min di dɔ i kan ka se ka analyse dɔ tiri e yɛrɛ fɛ e ye mun faamu bakurubayara a yɛrɛ ka fɛn min na an bɛ se k'a fɔ faamuyali jumɛn de dira parce que a kuma na an bɛ se k'a fɔ nin kɛra siɲɛ fɔlɔ ye kabini a sigira a ka kuma ta ka ɲɛsin jamanadenw ma e yɛrɛ sera ka analyse jumɛn ka mun de faamu a ka kuma ninnu kɔnɔ min y'a ka passage ye.
Timine nin ɲininkali in diyara n ye min na ni a ka interview kɛ c'était pas en tant que président de la FORSAT
kosɛbɛ
Aïcha Baba Keita journaliste à l'ORTM de ye a kɛ donc analyse bɛ bila nka journaliste ya baara ka de kɔnɔ mais en tant que présidente de la FORSAT ni ye n bila côté dɔ la k'a ka débat lajɛ bon a ye min fɔ a y'a sen da premier ministre senanɔ la donni min b'a kunna ala ka ta fanga di donc e yɛrɛ b'a dɔn baara contrainte b'a to i yɛrɛ interview min kɛ n tɛ se ka commentaire caman ko
kan mais an bɛ taa hali bi a ko kunna i bɔra ka kuma dɔ fɔ a ka kan mɔgɔw ka faamuya parce que n'i ye jateminɛ kɛ i bɔra k'a fɔ ala ka hinɛ président Ibrahim Boubacar Keita aw tun ye a y'a kɔkɔrɔma don dɔ fo ka taa fɔ don min a taara da a ka dali laban na nka o bɛɛ la o m'aw saliya aw wulila tuguni walasa nin camancɛ fanga in aw ka aw bolo fa a la k'a sen fa walasa o fana ka se ka ɲɛ an b'o de fɔ jamana ye bɛɛ ta ye jamanadenw bɛɛ ka kan a bɛ se ka kɛ miirinaw ni hakilinaw tɛ kɛ kelen an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mɛ o tɛ maa si bɔ jamanadenya la mɛ nin ko in n'i y'a jateminɛ aw bɛ baara min na mɛ waati dɔ fana bɛ yen an b'a ye tuma caman discours kɔnɔna na a bɛ fɔ minnu ye i bɛ ka dɛmɛ i bɛ ka maakɔrɔ mɛ i bɛna sɔrɔ déjà aw bɛ yen nin waati na walasa ka se ka est ce que nin discours sugu ninnu n'a b'a mɛn ka sɔrɔ a bɛ activité la est ce que an bɛ se k'a fɔ o bɛ waati dɔ la est ce que o tɛ hakili wasi k'a la ka fɔ ka aw lasaliya a bɛ baara min na.
Bon mɔgɔw ka faamuyali tɛ kelen ye a bɛ se ka dɔw la saliya nka anw kɔni particulièrement anw bɛ lasabali de fɔ mɔgɔw ɲɛna anw bɛ sabali de fɔ ka segin ka sabali fɔ n filɛ ka honorable Marcelin Gingiri ka kuma fɔ FORSAT secrétaire général don Mali qui bouge président don a tun bɛ assemblée kɔnɔ fanga bɛ bi don min na.
Kosɛbɛ.
An wulila ka se mɔgɔ fɔlɔ min ma FORSAT sigiliko la n y'a f'i ɲɛna ale don.
Ale don oui.
Olu minnu ka fanga binna n'olu yafara yarɔ yafa ka kan ka nɔgɔya mɔgɔ tɔw bolo donc an b'a ɲini mɔgɔw fɛ an ka bɔ mɔgɔko la an ka kɛ maliko ye kunu maliden bi maliden ni hakilina ɲuman b'a fɛ ka ban k'a bɛ se ka sisan jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ ka mali taa ɲɛ ni hakili la i b'o hakilina ɲuman waleya ni minnu y'a bila minɛ wɛrɛ kɔnɔ ni hakilina ye ni y'a waleya n'a ɲana a ka ca ala fɛ sini sinikɛnɛ olu kelenw b'a fɔ a karisa an kun y'i bisigi ni juguma ye ka ja ŋaniya ɲuman kun b'i kɔnɔ an ka baara kɛ dɔrɔn n'an ye baara kɛ jɛlenya kan ka faso in kɛ e ni ne sago ye an bɛ segin ka nin bɛɛ baro kɛ bisigili minnu kɛra olu bɛ bɔ a la.
Kosɛbɛ n'i ye jateminɛ kɛ aw ka wulikajɔ aw bɛ ka baara kɛ nin waati in na i bɔra k'a fɔ o don aw bɔra Segu est ce que i bɛ se k'i da don a la dɔɔni walasa ka se ka walawala ka ɲɛ baara minnu kolomakarila Segu ka kɛɲɛ ni kalata sɛbɛn min an b'a fɔ loi électorale ma fila y'a da dɔ la walasa k'o walawala jamanadenw ka se k'o faamu parce que o fana ye société civile fana ka ban hali n'a y'a sɔrɔ wasaden minnu bɛ wasa bulon kɔnɔ olu de kan ka wuli waati bɛɛ la ka taa restitution kɛ u ka jamanadenw ye sabula mɔgɔ minnu y'u ta u bɛ ka sariya ta minnu na minnu tɔgɔ la normalement ni sariya taara u ka wuli kan ka segin ka taa ka taa restitution kɛ nka aw fana ye o ta ka kɛ aw ka baara fanba ye walasa jamanadenw ka se ka fɛnw faamu wala ni a baara waati sera a ka se ka nɔgɔya bɛɛ est ce que i bɛ se k'i da don a la ka walawala n ye baara minnu kɛra Segu ani nin waati na FORSAT civile yɛrɛ ka yeta ye mun ye baara nataw kɔnɔ.
N'i ye FORSAT civile yɛrɛ définition jateminɛ camancɛ fanga ka walew k'olu kɔkɔrɔma don a kɔrɔ y'o de ye bamanankan na an ka baara ninnu kurunbukari la faaba kɔnɔ yan de fɔlɔ. Loi électorale votée, ni ma fili ma ɲinɛ, force civile kɛra association fɔlɔ ye min ye félicitations ci CNT mɔgɔw ma. Force civile kɛra association fɔlɔ ye loi promulguée ka taa an kun kalifa CNT président ma. An kɔni en tant que société civile nin programme de b'an bolo. A ka d'an ye an ye loi électorale ta, an ye tile damadɔ formation k'a kan k'a bayɛlɛma an ka todunkanw na, ka d'a kan ko karamɔgɔ n'a ka kalandenw b'an cɛla a ka foli bi yan, k'a bayɛlɛma an ka kanw na k'a faamuya. Anw société civile anw jɔyɔrɔ jumɛn bɛ loi électorale kura kɔnɔ? An kɛlen k'o faamuya, an taara an kun kalifa, an ye sira ta. Bamakɔ ta ninnu kɛra an ye Bamakɔ commune wɔɔrɔ bɛɛ kɛ ka kati kɛ. Nka région kɔnɔ taw olu kurunbo kara la Kulikoro. Kulikoro gouverneur de fɔlɔ ye région kɔnɔ activité bisimila. Ka d'a kan anw ka activité bɛɛ ye journée citoyenne de ye, n'an k'o ma fasoden ɲumanya don. Bon o kɛlen ye an y'a daminɛ n'an commencera ka loi électorale kuma ɲɛfɔ, bayɛlɛmali ba minnu donna la an b'olu de ɲɛfɔ. Ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la société civile yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛ kɛ mun ye loi électorale kɔnɔ? I y'a fɔ cogo min na tan, beaucoup de personnes pensent que a ka kan wasadenw de ka wuli ka se mɔgɔw ma ka ɲɛfɔ. Wasadenw bɛ e ni ne de tɔgɔ la, e bɛ se ka mɔgɔ dɔ lasɔrɔ ne t'o sɔrɔ, olu bɛ dɔ lasɔrɔ ne t'o sɔrɔ. Olu y'u ka tourne kɛ, u ye administration rencontré, u ye politique mɔgɔw rencontré, u ye responsable rencontré. Nka ne ni ɲɔgɔn min bɛ feere la sugu kɔnɔ, mɔgɔ min bɛ a ka sɛgɛro feere la, ils n'ont pas forcément accès à ces gens-là. On met la société civile là, faut baser la recouvre de faire n'importe quoi. Car il y a là qu'il faut que j'abonne à organiser de telle sorte que au fin au jour bas qu'on a. Ça rien pour t'aider. Ou placer les blâmés société civile, il était militaire, il était politique, tu en as placé blâmés en y est et je connais. En tarot d'une fois, on y est Kulikoro ke, ka Bugunike, Sigaso, Kuchala, Katike, ka Bamako ke, Bengara, Mopti, San, en activité là-bas. O de kɛlen filɛ nin ye Segu tantɔ, n'o kɛra weekend tɛmɛnen na an kɔrɔ.
Ok, n'i ye nin bɛɛ jateminɛ, prostitue yɛrɛ ka wulikajɔ tɛna kɛ mun ye nin baara ninnu kɛlɛ waati nata, oubien aw bɛna nin baara kelen ninnu continue, an bɛ se k'a fɔ ka kuma tigɛ hali bi région tɔw la aw ma se yɔrɔ min, parce que i bɔra k'a fɔ région caman bɛ yen n bɛna sɔrɔ aw ma se yen fɔlɔ.
Kosɛbɛ, région ye 19 ye ka fara faaba kan, n'an ye 12 kɛ ka ban, a ka ca Ala fɛ an ka laɲini n'Ala m'an ka jɔnya jɔ an na. Parce que an ko ko les journées citoyennes de la force at acte 1, a ka d'an ye ka Mali tour kɛ ni acte 1 ye. Ka taa an ye kuma kelen minnu fɔ an balima tɔw ye, ka t'o kuma kelen fɔ région kɔnɔmɔgɔ tɔw ye, ni ka o hakilina ta ka na. N'an nana n'o hakilina ye, nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ gafe ye ka segin ka taga fɛn na CNT yɔrɔ ka gafew da, nin gɛlɛya de bɛ jamanadenw kan. Aw b'aw hakili to a la, n'a bɛ sariyaw ta, nin de y'u ka gɛlɛya ye, nin gɛlɛya ye, a ka taa u kun kilennaw fɛ. Ni Ala sɔnna n'an tilala région tour la an b'o kɛ. Wa acte 2 fana bɛ nali.
Ok, mais ni ye nin bɛɛ jateminɛ, i bɔra ka kuma dɔ fɔ bi. Aw musolakaw, n'an y'a fɔ surtout bɛn ani keleya kɔnɔ, i bɔra k'a fɔ a ka wulikajɔ kan ka se ka bonya, mais bi bi na jamana bɛ min kɔnɔ an bɛ gɛlɛya kɔnɔ, bɛɛ b'o dɔn bɛn kuma bɛ k'a fɔ, mais est-ce que bi bi na e yɛrɛ fɛ en tant que président d'association féminine, est-ce que bi bi na bɛn kuma bɛ k'a fɔ musow jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye a kɔnɔ? C'est à dire musow bɛ se ka jɔyɔrɔ jumɛn de sɔrɔ walasa ka se ka bɛn ani keleya k'o sinsin hali bi? Parce que an b'a fɔ cogo o cogo, muso mana a da don cogo o cogo ko kɔnɔ, a ka ca Ala fɛ a bɛ a sira sɔrɔ. Parce que i b'a sɔrɔ balimaw de b'a la furu sira fɛ, balima sira fɛ, a bɛna sira caman fɛ. Est-ce que bi bi na an bɛ se k'a fɔ muso jɔyɔrɔ bi ka ye kosɛbɛ ni bɛn min bɛ ka ɲini Mali jamana kɔnɔ?
Timini, ka nin ɲininkali diyara n ye kojugu. Ka d'a kan n ka instinct de présidente d'association de femmes a bɛna nin yɔrɔ ninnu de la. Bɛn ni kelenya ka sabati Mali kɔnɔ dɔrɔn tɛ, diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na musow jɔyɔrɔ b'a la, o ye diyagoya ye. Ni ɲɛna musow ka wulikajɔ bɛ ka ye, n'i y'a jateminɛ secteur d'activité bɛɛ la musow cɛsirilen don la. Ni ye samiya wagati ye, ɲamacɛ bɛ ka kɛ fan bɛɛ fɛ. An ka daminɛ faaba kɔnɔna la yan, ɲamanto o ɲamanto n'i y'a y'a cɛra, ni mɔgɔ tan don, i bɛ taa sɔrɔ association min ye a ko commandité muso association don. Donc anw jɔyɔrɔ bɛ ka ye kelen. A filanan, musow an bɛ ka sɔn ka fara ɲɔgɔn kan. Parce que a mɛnna muso jɛkulu jɛkulu i b'an ɲɛgɛn, ni fara ɲɔgɔn kan fɔra an bɛ degun sɔrɔ o fara ɲɔgɔn kan de la. Mais bi an bɛ sɔnna ka fara ɲɔgɔn kan. Il y a juste quelques semaines en arrière, assez peu présente à la folie bien yoro la madame Traoré est cette d'affaire, il va vouloir mami. Mami na association djekulu babulo mo ba irika de ba fene bulu. Anana ako ne bal mam soni e de be force at nyema, c'est que ne placé bala. Ami domina comme bière, deuxième vice-président de la force at. Bon, nous akil na sugu be ka soro musula. bébé qui a domaine d'activité là dobe ka muso ka hakew défend dobe ka nyatra kun takala jan sabati di kofo dobe ka djani bessa sabati on na nyombe autonomisation na on be ka muso nyini muso dege wala suka sika fin ku yere akila nga chesiri be ka ye wa anjo europe beni kilinga sabati la kada ka ambe ka son ka mbulu nyokoma nala sona matale nyefe obe na ye ka foko muso djekulu ni nim bela jeden temena nani san wore 8 mars ce ni alama basike ambe jaka mburu di ngoma ambe e activité do prévoir activité mbayira ce wala ka fo kan fene kan ya ukoro
ko so be ala ko don yirana
inshallah
aw muso ka ko na na am tanya fa alibi ashe ni iye jate mena ibora ka fo société civile mali kono wati temene na machama de selembe ka société civile ani parti politique moro kolu bo ñorona passé chama ba yila ka fo anga société civile ko fana donné politique mo wosé ngoro wa o société civile jorob la bibi na société civile jorob se ka kemuy jamana yere basikli la parce que ni ko société civile ko mo comité politique la nga bi chama ba yila ka fo société civile yere table ko parce que société civile mo be ku ba soro ko ka cha ala fe o be fanga na ko ko de ke société civile joray muy jamana ko
en cas de mise en akilnala il est important que société civile ni politique ton ka bonyona inafo c'est on est arima et convention signé ani arima et partenariat ke kada kanya de timne ka foko forçati ko commencer ka fanga soro politique ton do nana nyoro ku be fe kadon ala wal ma nu ka je anyu akilna taw lame au début on ne savait pas trop quoi faire de leur demande d'adhésion anyu black refait ani arima mo ko sigra ka ma on s'est dit ni force politique bien nous de deux parce qu'ani nous akil nabeta on est partenariat signé nous lui ka ira ka foko on tisse politique là politique côté on kono à Kenya tant kono on organisation est restructurée mais de telle sorte que comité ni sous section ni fontala que parti politique ou politique qui va do kiné on akil na ikeli ni nana on fi on be ichi ari mama que ni on je ngombo ok mana iba reçoit on tola politique hake ou hake politique posto posto ko kan ngini anyo hake di arima ma arima ko nyinanyi ambu de mola en contrepartie akew aké ko de bi se ka nyini poste mu no mere société civile to wala onanyo ko arima ko ale fene be on de ma ko nyini donc deux structures distinctes normalement a politique joro na politique mayoro na engagement tali arima bo ke anyi mini société civile la barali en beaucoup pour venir à ta question société civile joro be se ka ke mi ne akil la onye arbitre de fanga finitive ani politique ou nyonje chogodi
anya ko parce que a ko nyaka minen bare lu
mo ko bayi ka yi finiti ge bi o ruti se ka do politique tona o ti se ka do association na o ru sembo la mo ko bayi ka yi politique mo ko yi bi anyema o be politique position ta il s'assume o be o subvention soro ka partout structurer len kanya o ruti anyini nyere ka do société civile association na o ru bi nini flabora la jama to fam babe société civile il militaire ou il militaire il société civile ganin kelen ou kelen be action me poser sera sou bien on de la kanani kama politique mo bi joro ni na on de beta voter oui ni fam flabe be barakela on de opmana on arbitria yoro yemi na jenga na mi bolo domina koma bebe kela on de ka bien-être kama posou be ni na jamana ka yiriwa lakana ni bebe kala jamana din to ka lakana di kama on jamana din to ka ngake arbitrier ni anga nyema ni kokoroma do ni ka kan yoro mina anga don ka fo kube e shinyana la awi angu kokoroma do ni anga finitu ku ni kokoroma do ni ka chuko mina anku ke na nya jenge to yoro mina sutura la lettre ube no ambise ka lettre confidentielle chuma ambise ka gere ma korola kasi anga religion ma kasi anga laratiguma ko chuma ni decision bebe tala an jamana din to o de tola gawo akilla abi yini kana jemu bulu ay nyama ko suma bunyani karama kono ko an ni society e bisiki society civile ki to da kan an ko ku ka laje kanin ko ta atayoro la o arbitre yoro wi iti damo ko kokate galon kan ni tiyan be bimbolu dum no ko koromado ni galon yere babulu aga galon me yirala ga bunya kon nala fa sa te foko galon me nyema bula be foka be ni ngana fili
mais ibra ko mi fome est ce que ache kata ni ni san laban ndage kana malibe étape mina est ce que am se ka fo société civile jora a jora la ka kenye ni be ka min fo parce que jamana bina dinga kono ka on société civile to be bulu kuru ka jamana lage foka ta fo jamana kana free jamana tigi bulu ou bien na so wati dola bebe ko tien qui avec à tien jamana ɲɛmɔgɔw bolo, mais maa si de tɛ se ka i bɔra ka fɔ ka wuli c'est dire ka ni courage sɔrɔ ka ɲɛsin a ma ka fɔ i bɛ ka ko min kɛ i n'a fɔ mɔgɔw b'a fɔ est ce que an bɛ se ka fɔ bi bi na an ka ni waati laban nin kɔnɔ ko an ma to nata bolo kojugu fo ka taa lajɛ jamana fɛrɛ la est ce que société civile jɔra a jɔyɔrɔ la ka kɛɲɛ ni nin waati laban ninnu ye an yɛrɛ ka analyse la.
Nka analyse la jɔn da ye se de ye ni fɛn min bɛ jɛngɛ mɔgɔ bolo a bɛ jɛngɛ e bolo sinon san bi wɔɔrɔ ni kɔ bi indépendance société civile y'a jɔyɔrɔ fa dɛ mais de ko fɔ mɔgɔw ɲɛna ko jamana tɔw la a fɔra musow ye don min na ko jamana o jamana u bɛ yen k'u ka voter k'u ka permis ta k'u ka mobili boli a kɛra fɛti ye tellement hɔn ka société civile jɔra a jɔyɔrɔ la kabi indépendance ta waati ye fo bi hakɛ min bɛ e bolo o kelen de bɛ ne bolo hali an ka constitution sɔnna o ma mun b'o kɛ maa fɔlɔ minnu ye société civile ka baaraw waleya maa fɔlɔ minnu ye politiki walew kɛ o ye jamanadenw ka hakɛw la kɛɲɛ nka ni gɛlɛya n'a na wagati don nka ne ɲɛna plutôt ɲɛna an ka a fɔ kunu mɔgɔw olu de ma kɛ o kɛcogo la ne ɲɛna bi e ni ne de on s'est dit que une fois qu'an ka nasɔngɔ b'an bolo kaban an furakɛli cogo ɲuman b'an bolo jama tɔ ka hakɛ an ma bɔ k'a défend bon bi o bɛ ka bɔ a la o mɔgɔ minnu tun b'u sigi u ka da la k'a fɔ ah jamanakuntigi ye nin kɛ a ma ɲa a ye nin kɛ tan bi a caman bɛ jɛkuluw kɔnɔ a jɛkuluw lamɛnlen jɛkuluw ka communiquer bɛ kɛ a bɛ lamɛn radiosow la a bɛ lamɛn télé la ne ɲɛna o bɛ ka ban o le malien a pris conscience que jama jɛfɛn ye min ye an da ka ɲi a la hakili la n balimamuso dɔ ka fɛ groupement yɛrɛ tɔgɔ ye an tɛ an t'an sen bɔ a la o tumana maliden bɛɛ de kan ka kɛ ten an bɛɛ de kan ka an sen don a la kunnafonidi kalifalen bɛ min ma i k'a kɛ ka ɲa ka kuma ɲuman di i da mɔgɔ min yɛrɛ ni yɔrɔ fɔlan kalifara e ma e k'o goudron fura k'o jɛ fo président dama tɔ k'a dɔn k'a fɔ ko ja ko maliden ɲuman dɔ bi yan donc an bɛ k'an sen don a la dɔɔni dɔɔni o patriotisme in bɛ ka na fibre in bɛ ka na e yɛrɛ y'a ye an kun ɲɛna ko i yɛrɛ ɲuman na mɔgɔw ye ne bɛ ka ni association ko découverte avec la FORSAT peut-être il a fallu qu'à casser le niveau pour que je me dise que de femmes solidaires il faut qu'il kata beaucoup plus haut pour que mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko aw fana hakilina ta ye nin ye donc ne ni ɲɔgɔnna caman. O prise de conscience bɛ ka kɛ wa n'Ala sɔnna a ma a bɛ redressé a bɛ k'an sago ye.
Ok on tɛ siratigɛ kɔnɔ an b'an grand sœur fo min ye Kadija Popa n'a ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ an t'an sen bɔ a la ko b'a sen bɔ a la kɔni y'a jira k'a fɔ a kɔni tɛ wa a sen bɔ a la wa hali sini a bɛ taa fɔ a dan na an b'a fɔ nin yɔrɔ in na mais n'i ye nin bɛɛ jateminɛ sisan nin waati nin kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni waati min bɛ ka kɛ an y'a ye gɛlɛya dɔ bɛ yen sabula n'i ko cɛmancɛ fanga o kɔrɔ ye ko opposition tɛ yen majorité tɛ yen. Hali n'a y'a sɔrɔ bɔra k'a fɔ cogo min mɔgɔ caman bɛ k'a jira k'a fɔ ni mɔgɔ mɔgɔ min tɛ transition fɛ o kɔrɔ ye k'o ye fasodenjugu ye donc o ko minnu tun bɛ k'a fɔ k'o bɛ ka maa caman tɔɔrɔ nka an y'a ye premier ministre Sogɛli Kokala Nɔbila min Abilaye ale y'a jira k'a fɔ o tɛ jate na i b'a sɔrɔ waati dɔ bɛ se ka hakilinaw tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nka o kɔrɔ ye ko opposition tɛ mais e yɛrɛ fɛ bi bi in na fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka kɛ walasa. Maa minnu bɛ yen ko minnu furuselen don mɛ a bɛ fɔ min ma n'a ko maakɔrɔ fangakɔrɔ maaw ko n ye kandesaji maaw sabula olu dɛnnen olu y'u senbɔ mali in n'a fɔ a ko la o wele asizi la o ma sɔn ka taa an y'a ye perezidan yɛrɛ wulila ka jigin k'u yɛrɛ wele k'a yira u la k'a fɔ a ye taa mɛ danaya d'a ma n'a ye min fɔ bɛ taa o ma sɔn hali bi hakili waasi b'u la k'a fɔ vɛrɛma u ka se ka na fara. Ni camacɛ fanga ye ka cogo min ka dekole e yɛrɛ fɛ fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka kɛ nin waati na walasa jamanadenw bɛɛ ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ pour que nin waati kunkuru min b'an bolo an ka se ka nin bato in k'o nɛgɛnɛ a ka se ka se a bɔn pɔrɔ cogo min ka sɔrɔ fɛn wɛrɛ kɛlɛ ma bɔ a la wɔyɔ ma bɔ a la i n'a fɔ a bɛ fɔ cogo min ni kalata kɛra don min maa min mana sugandi o don o ka se ka kɛ nisɔndiya ye o ka se ka kɛ fɛti maliyɛnw bɛɛ bolo.
Tɛmini e ye kuma ban ka ban o premier ministre ka nɔrɔbila ko ko. U ka laɲini ye opposition kana kɛ an bɛɛ lajɛlen ka laɲini y'o ye hakili la fɛɛrɛ tigɛ cogo ɲuman o bɛ an ka ɲɛmɔgɔw kɔnɔ an bɛ dugawu de kɛ ala ka hakilina ɲuman d'an bɛɛ ma an bɛɛ ka se ka bɛn kelen ma ka da ka faso in yɛrɛ y'o ye jamakulu kelen kunkilenna kelen hakilina kelen donc don n'a nataw la ni an y'an sigi parce que anw tɛ décision fosi ta ten n'anw ka hakili jagabɔw kɔnɔ an ka teliw kɔnɔ an y'a ye k'an jɔyɔrɔ b'u fana la. Ni Ala sɔnna ma an b'an ka jo kan pour le moment on n'a rien entrepris dans ce sens donc an bɛ se ka dugawu de kɛ autorité ma.
Ok Ala ka hakilina ɲuman d'u ma donc an b'a lajɛ hali bi an bɛ ni régie pɛrɛnnen don an b'a lajɛ an bɛ nɛgɛjuru sira labila waati nin kɔnɔ an b'a lajɛ n'an sera ka mɔgɔ fila mɔgɔ saba ɲɔgɔn sɔrɔ min bɛna se ka ɲininkali sɛmɛ min ye Aïcha la nin waati in na an y'o de fɔ maa min don a ka wulikajɔ o bonyana nin waati nin kɔnɔna na kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni camacɛya fanga ye jugurima tintini ye nɛgɛjuru sira 65 55 55 n b'a fɔ min ma 65 65 50 50 o ye nɛgɛjuru sira ye ni minnu bɛ fɛ ka weleli kɛ walasa k'u hakilinata di walima u biyɛn ka se ka ɲiningali sɛmɛ ayise la donk a be se ka wele kɛ nɛgɛjuru sira min na o de 65 65 55 o ye nɛgɛjuru sira ye nka an be ta fɔlɔ peut-être yani an ka mɔgɔ kelen ubiyɛn mɔgɔ filata i n'a fɔ ladala ko an b'a kɛ cogo min nka ni ye nin bɛ jate minɛ ko dɔ yɛrɛ bɛ nɛgɛjuru sira la ka ban alo an b'a ni su ne fa tɔgɔ ni jamu i bɛ ka wele kɛ ka bɔ min adumusala tarawele i bɛ ka wele kɛ ka bɔ min
lafiyabugu
lafiyabugu ok bisimila adumusala
n bɛ fɛ k'an balimamuso ɲininka
n
b'a fo fɔlɔ o ni mɔgɔ min olu b'a tɔn ko o niyɔrɔ jurusira wa
ok d'accord ni mɔgɔ min ma don aw ka tɔn na est-ce que o niyɔrɔ di tɛ société civile ko in na d'accord min ye tinbo ye depuis yuwaru ale fana ko dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la tuguni allo an su aleykum salam tɔgɔ ni jamu i bɛ ka wele kɛ ka bɔ min
n b'a wele ka bɔ dumadala
dumadala ok
voilà an ka bi babu kun ye jumɛn ye
non bi babu kɔni ani ayise baba de bɛ ɲɔgɔn bolo ka kɛɲɛ ni cɛmacɛ fanga sabula olu bɛ jɛkulu dɔ la ko force civile donc minnu bɛ ka cɛmacɛ fanga jukɔrɔma tintin a ka baaraw la donc jɛkulu hakilina ka kɛɲɛ ni min ye cɛmacɛ fanga in bɛ se ka kuncɛ ɲuman na cogo min ani olu yɛrɛ ka wulikajɔw an b'o o babu kun b'o de kan.
bon ne yɛrɛ kɔni ka ɲininkali kun ye mun ye a ka fɔ dɔrɔn bon an mago bɛ baara de la jamana kɔnɔ wala u ka se ka izini monte jamana kɔnɔ wala n'o y'a sɔrɔ u bɛ se ka nɔ kumakan lase fo sanfɛ fanga ma u ka se ka izini fɛn fɛn binna u ka se k'a bɛɛ lawuli parce que ne sigira k'a layɛ maliyɛn bɛ sari min kɛ kɔfɛ a t'o nafa don a yɛrɛ kun maliyɛn bɛ feere fɛn fɛn kɛ a bɛɛ bɛ taa a bɛɛ wari bɛ taa don kɔfɛla de la. donc aw yɛrɛ k'a la an ka se ka na ni izinu de ye an ka se ka jamana an ka jamana fana ka se ka wuli mɔgɔ wɛrɛw ka se ka sanni k'an bolo fɛn bɛɛ b'an bolo a bɛɛ bɛ se ka kɛ nafolo ye dugukolo b'an bolo kɛnɛbaw b'an bolo fɛn bɛɛ o kɔni an kɔni mago bɛ mun na o y'o de ye.
ok d'accord
voilà
merci beaucoup an b'i fo an b'i fo hali bi hali bi an b'a lajɛ n'an sera ka mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ tuguni nin ye ala kɛ nin ye monsieur Tinbo ye depuis Yuwaru. a ko a bɛ ayise baba fo ka kɛɲɛ n'a ka hakilina n'a ka démarche ye vraiment k'i ka baara ko i kan ka fɔ a la depuis Yuwaru dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la allo an su.
salaamaleykum.
nba tɔgɔ ni jamu i bɛ ka weleli kɛ ka bɔ min.
bɔkari samake ka bɔ lafiyabugu.
ah samake ka bɔ lafiyabugu ok bisimila.
ah ne ka baro lamɛn ne ka lamɛn. ne bɛ fɛ ka ɲininkali kelen kɛ.
kosɛbɛ.
a ne ka contribution dɔɔni kɛ aw ka.
bisimila an tulo b'i la.
n ka ɲininkali ka taa n balimamuso ma. ɲɛmaa sɛbɛnlen na ko forces civiles. yala taama sira bɛ olu ni forces militaires cɛ wa.
olu ye kɛnbɛn mun.
yala taama sira i n'a fɔ ɲɔn kodɔnɲɔgɔnya bɛ u ni forces militaires cɛ wa.
bisimila.
o ye n ka ɲininkali ye. n ka kuma filanan. a bɔra ka fɛn o fɛn fɔ a ka baro in kɔnɔna na. tiɲɛ de don
quoi.
il est temps maliyɛn kosɛbɛ africain yɛrɛ an ka k'an yɛrɛ ye quoi. an ka bɔ jamana bolo kɔnɔ quoi. a ka to bɛ kuma la dɛ. mais tant que hadamaden n'i ma k'i yɛrɛ ye. i bɛ fɛn min ɲini. i bɛ fɛn min ɲini a sɔrɔli bɛ dɔgɔya i bolo. wa i ka hɔrɔnya bɛ don mɔgɔ la. bon ne b'a ɲini africain bɛɛ fɛ. maa o maa bɛ nin baro in lamɛn. bɛɛ ka hakɛ to kuma la nka an ka k'an yɛrɛ ye. o de ye nin ɲɔgɔn tɛ quoi.
ok.
ni n mɛna cɛ ka fɔ a ka baro kɔnɔ o de ye nin ye.
ok merci beaucoup.
nin baro in a kana a dabila tile o ye baro ɲɛnama de ye.
ok.
awɔ n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye n'an y'a da yɛlɛ bɛɛ ka hakɛ to kuma la.
merci beaucoup an b'i yɛrɛ fo n'ala sɔnna an bɛna continuer nka. Forsa sibi ɲaman de sɔrɔli ma nɔgɔn. Yoyo ale bɛ tagama na, hali zen na yɛrɛ, Ala barika an balimakɛ ninnu olu y'a kurun ka na d'an ma yan, sinɔ a sɔrɔli kuma nɔgɔn. Bi an b'a lajɛ, alo ko dɔ bɛ nɛgɛjuru sira. Alo.
Alo, salamalekum.
Alekum salam. Nba.
Dibiri Sangare Diboli.
Dibiri Sangare ka bɔ Diboli, bisimila Dibiri.
Voilà.
Nka.
Mohamed Nse fo Katuna.
Kosɛbɛ.
Merci.
Awɔ.
Ɔhɔn.
Mɔgɔ ne b'a fɛ ka ɲininkali kɛ parce que kuma dɔ fɔ bon kuma in mɛ mɔgɔ caman a ma nɔgɔ kuwa.
O ye jumɛn ye.
Ale ko ko bon parce que mɔgɔ min yɛrɛ fɛ ko ni ɲɛmɔgɔ ninnu filila mɛ ne b'a fɛ ka ɲininka yɔrɔ dɔ la hali ni ɲɛmɔgɔ ninnu filila sisan n'i ko k'i k'u ka fili fɔ mɔgɔw b'a fɔ k'i ye fasodenjugu ye i tɛ Mali fɛ est ce que o yɔrɔ in a ko an y'a to o yɔrɔ la ka ɲɛ kuwa. Parce que dɔw yɛrɛ fɛ yɛrɛ ɲɛmɔgɔ n'i kɛra Mali ɲɛmɔgɔ ka ban i tɛ se ka fili bilen mɛ ɲɛmɔgɔya ni fili tɛ kelen ye kuwa. Mɔgɔ bɛ se ka ɲɛmɔgɔ mɛ k'a fɔ ko n'i kɛra ɲɛmɔgɔ k'a fɔ ko hali ni mɔgɔ min b'a fɛ k'a fɔ nin yɔrɔ la k'u ka taa nin sira fɛ u b'a fɔ k'e tɛ Mali fɛ n'i taara sɔrɔ jugu ye n b'a fɛ k'a ɲininka n'a sɔrɔ fili fɔli ni ɲɛmɔgɔ juguya n'u ye kelen ye a k'an jaabi o yɔrɔ la.
Ok Abi Jabi.
Kuma in fɔ se kuma in se nɔrɔmali kuma in ye kuma nɔrɔmali de mɛ mɔgɔ caman n'i b'a fɛ ka kuma in walawala dɔrɔn u b'a fɔ k'i ye kasɔrɔ jugu ye sɛ bɔ i tɛ Mali fɛ a k'o yɔrɔ walawala an ye kuwa.
Ok d'accord.
Voilà.
N'Ala sɔnna Dibolikaw a b'aw jaabi sisan.
Voilà,
merci. N'Ala sɔnna ale yɛrɛ bɛ se cɛpu la kosɛbɛ. O dun ka na a b'u jaabi. Min ye Ali Koyita ye enseignant a fana bɛ Iwaru k'a b'i fo nin waati in na k'a bɛ i su kosɛbɛ ko ka foli f'i ye nin waati in na donc an b'a lajɛ ni mɔgɔ kelen bɛ yen an b'o ta an bɛ sɔrɔ ka kuma di Aise ma wa a ka se ka jaabi ninnu kɛ an y'a fɔ bi Maria jaabi bɛ yan dɛ. Kumakɛla kuma mana di kumakɛla ma bi a ma
nɔgɔn. Journaliste fila.
Journaliste ni Forsa Sibiri i présenté donc nin waati in na Aise n bɛ se ka jaabi minnu b'i bolo k'o jaabi.
Jati.
Donc an bɛ sɔrɔ k'a tɛmɛ n'a a tɔ ye.
Déjà an bɛ foli bila an lajɛbaga n'a lamɛnbaga bɛɛ ye tuguni. Ka d'a kan ça se voit que débat bɛ mɔgɔ intéressé. Ne tun tɛ k'o de f'i ye sisan n ko on ne reste plus en marge de la vie publique. Jamana kunkanko kuma bɛ bɛɛ intéressé. Ni min ma kɛnɛ ninnu sɔrɔ ka na fɔ an b'a baro kɛra la preuve en est k'o bɛ k'an lamɛn an b'o foli segin an balimaw ma. Abdul Salam Traore ka bɔ Lafiyabugu i ka ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ i ko ko ni mɔgɔ min tɛ Forsat la yala o tigi jɔyɔrɔ tɛ société civile la ni mɔgɔ min tɛ Forsat la i jɔyɔrɔ bɛ hali Forsat kɔnɔ kuma tɛ société civile ma ka d'a kan mɔgɔ dɔw bɛ anw cɛla association minnu b'u bolo association religieuse do u tɛna se ka na an ka jɛkulu kɔnɔ formellement mais u b'an dɛmɛ ni hakilina caman ye il y a quelques semaines en arrière an tagara ka taa prière kɛ église kɔnɔ. U ye dɔw kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye ka dɔw kɛ jamana yɛrɛ ka taa ɲɛ ye an kun b'o yɔrɔ la ka tila ka dɔw kɛ Forsat yɛrɛ ye ala ka hakilina ɲuman di anw yɛrɛ ma an ye doni min ta k'a ta fanga d'an ma ne ŋana o ye dɛmɛ belebele ye olu ye société civile dɔ ye wa u y'an dɛmɛ ni hakilina ye donc i militera Forsat la o ye mobilité o i ye association dɔ mɔgɔ ye i ta association dɔ mɔgɔ ye o ne fa hali ne kosɔrɔ i bɛ gabakuru de ta ka bɔ mɔgɔw ɲɛsara la. I bɛ nɔgɔ de bɔ mɔgɔw ɲɛ sara la k'i ka dalala furan e ye fasoden ɲuman ye i bɛ k'i jɔyɔrɔ fa o ye e ka société civile jɔyɔrɔ dɔ ye bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don donc ne ka denmisɛnnin hakili y'o ye. Bon ɲininkali dɔ fana ye nin ye ko ɲininkali tun tɛ o tun ye contribution ye an balimakɛ tun ko ko ale bɛ fɛ usine ka dayɛlɛ yɔrɔ bɛɛ la.
Ko mo usine ko parce que Mali bɛ production min kɛ usine ka dayɛlɛ pour que baara ka se ka di maliyɛnw ma.
Kosɛbɛ bon o ye hakilina ɲuman ye nka an y'a fɔ cogo min na anw ye société civile ye anw mana taa don duguw kɔnɔ an bɛ hakilinataw de ta ni an seginna ka kɛ gafe ye ka di jamana ɲɛmɔgɔw ma donc an taara yɔrɔ minnu na degun bɛ minnu bɛ malidenw kan an bɛ caman don a la nka n'i taara mɔgɔw sigiyɔrɔ la i bɛ sigilen to Bamakɔ yan a bɛ k'i ɲɛna par exemple k'a fɔ ko ni usine ko problème de ye nin région Masina dɔrɔn ta ye mais n'i taara tu te rends compte que problème wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu bɛ se ka résoudre sans sans an b'o information lase a se yɔrɔw la. Donc hakilina ka ɲi jamana o jamana k'a bɛ taa ɲɛ ani usine ka kan ani baarakɛyɔrɔw ka kan donc ala ko hakilina ɲuman di an n'an ka ɲɛmɔgɔw bɛɛ ma ɲɛmɔgɔw bɛ se ka dayɛlɛ temine yɛrɛ bɛ se ka usine dayɛlɛ
anw
yɛrɛ fana solidaire bɛ se ka safinɛ dilan yɔrɔ dayɛlɛ.
Kunnafonidila mana usine dayɛlɛ sisan dɔrɔn so nin waati in na cɛ e yɛrɛ b'o ko cogo dɔn sisan e yɛrɛ b'i sigi i ka grande mairie la ko a ma temini ye a yɛrɛ ye dɔ da ye o b'a sɔrɔ ani dɔnɔrɔ ayi an ta ka ɲi te
e ta ka ɲi
dɔ be fana ko wedi wedi a ko ni ye jateminɛ kɛ ko société civile ka hakili jagabɔ ko parce que ni ye jateminɛ kɛ ko an tɛ ka jagabɔ kɛ nin waati na ka kɛɲɛ ni banbaci wale minnu be ka banbaci wale kɛ min ye EGC ye k'olu be ka wale minnu kɛ ka jamanadenw sɛgɛrɛ ko an tɛ ka miiri o kan kosɛbɛ ko est-ce que société civile vraiment qui miri qui penche au kan walasa ka se ka jamana ɲɛmɔgɔ dɛmɛ ni hakilina ye o ko nunu kan.
An bɛ nalen a ka question la. Donc hakili la an balimakɛ wɛrɛ ye ɲininkali kɛ Bokar Samake ale ko ko lien jumɛn bɛ force civile ni force militaire cɛ. Baara ta fan fɛ lien fosi t'an ni ɲɔgɔn cɛ nka anw y'a a ye ko force militaire ye unité d'élite de don. Unité d'élite de don mɔgɔw don mɔgɔ minnu jolen don u formera ka ɲa donc anw fana ka laɲini de ye ka kɛ société civile ka unité d'élite ye ni an wulila k'an jɔ ko min na fɔ an ka nɔ bɔ o la donc an ka laɲini de ye ka kɛ unité d'élite ye o dɔrɔn de don sinon lien fosi fosi t'an ni ɲɔgɔn cɛ o de ye civile da anw ta kan.
Ok fɛn an ka cɛkɔrɔba dɔ fana bɛ Ɲamana min bɛ émission su kosɛbɛ ale fana bɛ ka k'a bɛ ka wele kɛ a tɛ ka se ka don wa i bɛna sɔrɔ waati dɔ la appel bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o de b'a kɛ mɛ a ye bataki ci a ma a ko pourquoi a ko pourquoi ce nom pour start et quels motifs qui ont poussé Aïché à prendre une telle posture.
Hakili la an fa an kun y'o question de fond daminɛ la ne bɛ vie associative la mɛna. A mɛnna depuis an bɛ informel la fo kana kɛ formel la depuis 6-7 ans ɲɔgɔn an bɛ femme solidaire la bon ni ye mɔgɔ mara ka se fo mɔgɔ 300,000 ma ka jɛɲɔgɔn caman caman bɛ n bolo n bɛ kɛ mɔgɔw ka association marraine ye n bɛ kɛ activité marraine ye o de nana ni hakilina ye an ka fara ɲɔgɔn kan ka camancɛ fanga kɔkɔrɔma don min bɛ se min na ka domaine d'activité la o k'o kɛ CDM bɛ se ko dɔ la ni anw femme solidaire tɛ se o la. Ambassadrice de Pau bɛ se ko dɔ la anw tɛ se o la anw yɛrɛ bɛ se ko dɔ la i b'a sɔrɔ Mali k'i bouge tɛ se o la o de ye hakilina ye k'a fara ɲɔgɔn kan. Maintenant Djibril Sangare fana ye ɲininkali kɛ ko yali ko ka tiɲɛ fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye.
Ko i n'a fɔ sisan n'o filila minnu bɛ a fɔ ko o filila i n'a fɔ critiques k'o bɛ bila i n'a fɔ jamanaden jugu ko i tun y'i da don mɛ k'i ka kuma walawala pour que olu ka se ka faamu ka se ka faamuyali sɔrɔ.
Bon anw ka faamuyali ye min y'o la o de ye kɛcogo bɛ ko bɛɛ la. Kuma fɔcogo b'a ɲa a fɔcogo b'a tiɲɛ o de kama n ka kuma kɔnɔ n ko ni ka sɔrɔ a jɛngɛn'u bolo ka tilew bolo bonya ani karama kɔnɔ camancɛ fanga ye an bɛ don min na komi bi anw y'a kɔkɔrɔmadonbaga fiye fiye ye baara o baara n'u y'a boloda on cherche d'abord à comprendre n y'a fiye loi électorale ko la par exemple anw sigira ka formation kɛ pendant 3 jours anw yɛrɛ ka formation kɛ yɔrɔ an bolo bɛ nin kana se ɲɔgɔn ma i b'a fɔ ko ayi k'anw yɛrɛ de y'a sɛbɛ donc o formation n'a ɲɔgɔnna ninnu bɛ anw agiri o b'a to mɔgɔw mana question poser i kunna i ka se k'u répond mais o formation kɛyɔrɔ n'a ɲɔgɔn intellectuels de fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ a bɛ se ka kɛ u ka baara kelen dɔ la an bɛ filidenya la walima an bɛ kuma dɔ ŋunuŋunu k'an bɛ kari kɔnɔ ne ko sɔrɔ nin kuma kɔni ye tiɲɛ ye ka bɔ nin yɔrɔ tɔgɔ la a man ɲi fanga ma ni ma fili boîte à suggestion bɛ département bɛɛ kɔnɔ ka lettre sɛbɛn k'a da koli n'a ka di i ye k'i tɔgɔ n'i jamu k'a la k'a bila ka taa o ministère tɔgɔ la k'a bila ka taa o direction tɔgɔ la walima hali k'a bila ka taa Kuluba ka d'a ka jamana ɲɛmɔgɔ bɛ an bɛɛ de ye i bɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ de m'a ye nka n'i ka bataki sera kɔni.
A bɛ se kɔni.
Bon hakili la.
A bɛ se wa boîte à suggestion ninnu caman bɛ yen est ce que a bɛ se a ɲɛmɔgɔ.
N bɛ département caman ye boîte à suggestion bɛ se e tɛ min de b'a dɔn cɔ an ka mɔgɔ ka ɲi exemple t'a la i yɛrɛ kan. E ye inquiétude i ka dugutaga sen dɔ fɛ e ye inquiétude dɔ lase anw ma Bamakɔ yan. Ne tɛ a tigi dɔn personnellement an y'a kɛ lettre de ye ka taa bila ministre tɔgɔ ka boîte à suggestion kɔnɔ a ye disposition ta la wa a ma ta disposition taara o kɔrɔ k'a bɛ s'a ma ka ɲɛmɔgɔya fana ye o de ye don adamadenw de don jɔn bɛɛ bɛ se ka fili an fa y'a fɔ cogo min na ɲɛmɔgɔya ani n tɛ fili tɛ kelen ye donc k'a fɔ a ye bonya ni karama kɔnɔna la aw filila jamanadenw hakilina ye nin de ye siraw b'a la y'a les voies et moyens pour ça a ka ca ala fɛ ni a kɛra o voies et moyens kɔnɔna la u yɛrɛ ka walew la sini sini kɛnɛ i tɛna réponse officielle kɔni sɔrɔ de la plupart des cas mais u ka walew la sini sini kɛnɛ i b'a dɔn k'a fɔ k'i y'u la kɔri k'u hakilina k'u ka attention attirer min kan u ye a préoccupation ta en compte anw kɔni jusque là on fonctionne comme ça.
Ok on fonctionne comme ça mais préoccupation fana ba dɔ fana bɛ yen min ye HCB est ce que bɛ fana t'a dɔn peut être réflexion kɔnɔna na parce que i b'a mɛn mɔgɔ caman de da tenkun caman bɛ yen i b'a ŋunuŋunuka mɛn mais waati min i b'a fɔ i b'a ɲini fana ka ɲɛmɔgɔw lase parce que i bɔra ka kuma dɔ fɔ c'est très important i bena sɔrɔ ko caman bɛ yen aw min bɛ dugumamɔgɔ aw bɛ fɛn caman ye aw bɛ fɛn caman mɛn mais ni k'i bɛ yɛlɛ ka se a kan ka se yɔrɔ min tuma caman degun caman bɛ sɔrɔ parce que pour que i ka se ka ɲɛma yɛrɛ ye c'est un tas de problème donc a bɛ to fo ko bɛna amplifier fo ka fɔ waati min ni ko ye bɔlɔlɔ sanfɛlaw de sɔrɔ ka kɛ a bɛ fɔ ko nin waati de solution bɛ ɲini a la maintenant est-ce que aw yɛrɛ fɛ société civile niveau la an bɛ la est-ce que baara bɛ se ka kɛ cogo min pour que ni nin ko n'a ɲɔgɔnnaw bɛ c'est à dire hali n'a y'a sɔrɔ maaw ko bɛ minnu kun kan n'o kɔni tɛ se ka ɲɛmaw sɔrɔ au moins facteur dɔ kɔni bɛ yen u bɛ se ka baara kɛ ni minnu ye minnu bɛ se ka ko lase.
Bon, an hakili m'o ye adamaden ko don c'est pas parfait donc an hakili m'o ye n'ala sɔnna ma don n'a nataw la an ka programme d'activité la c'est une bonne idée ka fɛn commission dɔ bila en place où a bɛ se ka kiritikiw ni kunnafoniw bɛɛ sɔrɔ yɔrɔ min na légalement ni min ka kan ka taa yɔrɔ min na o tigi k'o wulikajɔw kɛ ka lase c'est une bonne idée k'an ka réflexion ma to kan fɔlɔ.
Ok sisan don nataw la force civile ka wulikajɔ bɛna kɛ mun ye.
Don nata in na an y'a fɔ cogo min na an ka journée citoyenne acte 1 o de ye nouvelle loi électorale ye ani société civile jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ min ye refondation na ka acte 2 o de ye jamanakuntigi Colonel Assimi Goita a ye bonya min di an ka dugutigiw yɛrɛ fɛnɛ ma. An ka dugutigiw ma o ye ka o bonya ninnu ne ka olu bonya fɛnɛ ta ne ka y'an ka sanfɛ donc activitéw b'an bolo acte 2 in na journée citoyenne acte 2 la min bɛna kɛ autour des chefs de quartier an n'an ka dugutigiw bɛ k'organise kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ fɛ ka daminɛ toujours faaba kɔnɔ yan ani coordinateur des chefs de quartier an ka foli b'a ye yan an fa n'a mɔkɛ Bamusa Ture an n'a bɛ k'o baaraw boloda acte 2 ninnu bɛna k'o kan n'a kurunbukarila sɔɔni aw bɛɛ bɛ bɔ a kalama.
Ok n'a kurunbukarila aw bɛɛ bɛ bɔ a kalama. On espère quand même.
Inch'Allah.
Parce que pour ça, c'est le monde, non. Surtout Aïcha, il y a des cas où il y a des cas où il y a des cas où il y a des cas où. Donc, il y a des forces, c'est ça. Sabla wati fana be ka kurun ka se wati min dirama be ka sense mais ni ni be jate min ne c'est ça an yo de fo ko yere te ta ben ani kele ako bon ni ya jate min ne c'est ça ni ko nu be se glen sen ka na fora ko ni wati na an ka nga ta fana kalata fana parce que bara do fana be wi kalata yi c'est tout amu so la ko aw de be ta job biro dawla ko ni wula ma se wa kelen wa flamene no est ce que aya miri o fana na walasa ka sensibilisation parce que i bɛ i ka kala ta mɔgɔ kelen min ye o ye sanduru baara de
ye. Temine kana kala dɔɔni toli le na dɛ. An bɛ taa jɔ biro dɔ la n ye e fɛ e de e aw cɛlakaw de bɛna wa kelen ni wa fila d'a ma.
Ayi mɛ aw fana de bɛ bɔ feere.
Sabali.
Aw fana de bɛ bɔ feere.
Kuma gilanna yɛrɛ.
Ayi aw balaka ninnu de bɛ taa jɔ ko ayi sɔgɔmada fɛ wari man ca. 400 an b'a dɔn ni wula fɛ sera 1000 de baramaw bɛ di mɛ kɔfɛ i bɛna sɔrɔ. Wakilin ni baram kɔfɛ de tuguni n'o o kɛra mɛ a mana kɛ min ye tuguni i b'a sɔrɔ o maa kelenw de bɛ bɔ ko hakɛw minɛna na e dun b'a dɔn a n'a ma conscience e y'i ka voix feere mɛ est ce que aw yɛrɛ ka nin ko na société bɛ baara kɔnɔna na don nataw la parce que c'est très important don nataw la est ce que a y'a hakili jagabɔ kɛ ka fɔ a bɛna baara kɛ nin fɛn sugu ninnu kan pour que c'est à dire ka hakili dayɛlɛ kɛ pour que mɔgɔw n'a ma ɲɛ i bɛ taa kala ta mɔgɔ ye a ka ta mɔgɔ ye min a b'a dɔn ko bɛ se ka jamana bɔ bolo la min bɛ se ka jamana baara.
N'o de f'i ɲɛna n ko anw journée citoyenne acte 1 c'est vrai qu'a bɛ poser a bɛ fɛn loi électorale kura kan nka face de ɲumanya baaraw société civile fɛ nin bɛɛ b'a kɔnɔ o an ka ɲininkali la parce que an bɛ conférence débat de kɛ n'an nana k'an ka exposé kɛ ka ban an bɛ tila ka kuma segin mɔgɔw ma musow b'an ɲininka musow o mana anw jɔyɔrɔ bɛ kɛ min ye aw ko k'an kana barama minɛ an kana tafe saba minɛ an jɔyɔrɔ bɛ kɛ mun ye ko an jɔyɔrɔ bɛ kɛ min ye an ka ca ni cɛw ye. An ka fara ɲɔgɔn kan n'an danaya mɔgɔ ye muso min ye an ka t'o tenkun cɛw la sariya de y'o hakɛ fɛnɛ di anw ma sariya de ko i ye cɛ bɔ kɛ yɔrɔ min na i bɛ muso fara a kan n'i ye muso bɔ yɔrɔ min na i ka cɛ fara a kan an b'o de fɔ mɔgɔw ɲɛna u jɔyɔrɔ la donc o société civile ka rôle d'arbitre in nin bɛɛ de b'a la ni e banna 200 la e banna 400 na a ka ca ala fɛ n'i ye mɔgɔ min ye ka 200 ni 400 minɛ o tigi kofɔli bɛ nɔgɔya i bolo dɛ mɛ ni e yɛrɛ y'a minɛ ne y'a minɛ e y'a minɛ jɔn bɛ jɔn kofɔ donc an bɛ ka changement de mentalité de ɲini an b'a ɲɛfɔla mɔgɔ ye mais ala barika la mɔgɔw b'a faamuyala les gens sont très réceptifs à tout ça mɔgɔw b'a faamuyala musow an fana déterminelen do an cɛsirilen do ni min bɛna barama d'ama min bɛ wari d'ama an b'a minɛ kɔni ka sɔrɔ élection tɛ parce que an ka association sigilen bɛ philanthropie kan mais élection cadre kɔnɔ ni mɔgɔ min mana ni programme d'activité ye an ka muso groupe tɛ voté
aw kɔni a kana na dɔrɔn donc ayi comme ni wati bi dira ba wati sera ka ba donc kuma tie kuma 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 de bi bolo ni wati na ka nyeshi maldo ma munu be kan lage ane munu be kan lame ni wati na ali na ha soro yare pana wole wole kan do bi bolo mimbe mi ya ba ko appel ka nyeshi jamana do ma ka kenya citoyen fo wati mi gelale no kosobe sab lamba don lakana bunakun wanka ni wati ni fana na ani français fana ko manoko c'est d'offre na banque kan ni watina donc pour le quand jume de bible ka nyeshi jamana deuma ana solo be dakur nyekle minye maliera ka plainte société civile d'europe na ke muye a plainte de gourma dendu la parce que aw yere ti wacha fanga nyere de gourma dendu bay
aywa ami mi fo malidim bela jelengena maliko no maliko kan c'est que ninga dem sene akilla ala ti fosse ke gansa bulu de ngoni duri ala yi jamana kalfa te duru mabi gani bolo de ngoni kelen ti se ka yere ko funi duru wera ka faraka
ha man nga muso
o duru wera mbé faraka an ba nyini on maliden to an nga ko bolo de ngoni duru toy ka farani ka ka ke tanyi ka ke jamana kulu kelenyi on ka jamana akara nye chogo mina ka beni kelenya sabati ka nyeta kun ta kala jan sabati ala ko no ya kulna la asimi ngui tay on maliden bela jelen to la kili fona an ma nyini jekulu fe jekulu o jekulu on ti ancien dignitaire don on ti dignitaire kura don on me maliden doron don ki ba do ibi sagana akil na nyuma de di awma al ni mana adere forsat la na ina on ko siki kam masala ya ika akil na bilibili bay kanu faron ta fitini kan wala sanga barake ni aw wakil nawi et puis fene amba ni ni mo fe ni e ni na nyona am jabana be hakem minata am be joro bala am be joro bala donc joro il la fatu ko nyuma ala ko dana awma baba na ko tukuni ka foko ni e fini nora di baku ngani di nora akli de baku
o
kuma ro akina nyima ala ko danima nando na minga silo ka ketu
aywa nando na minga ga silo ka to o e man nga muso yara ka kuma mucha kuma yi ni watina ambe befo fenfe muso ko lembana ni watina ale yara ka garde corps men be to ka atenya o yara be ni watina mana ta yoro yoro abobla ba o ya ande muso ba krepe urebe to ka atenya a kabla plateau ka ambo
la isa idara
e no e te kana to ka
ay to kana
ay to kana to kana mi ye encore ke fana ulu fana ka wole ga jore fana kun kera ko e no front du refi aux élections ulu era kun go lute election era ko kana ke blé ana ta dron amba ale fo ale fana ba ambo aussi yo fana na ni wati na ka anga se ba ni na bali augustin ambo ofo an yara ka autorité morale l'imperturbable augustin ambo fo obolo kun me ne ga dur la wala sa ka kuma ani jaw sigi nyon ka mi ye flageni e sangari o kuma akrefe ka deme ni barana turegeni o fana be fana yande ande doy o fana kuma ni watina wala saka saka ni barake fiye suru sira fe ka kuma uta ka lashe awma mi abaka traure grand be katika ka demandi aywa katika ka ko nuno ay sey raka ko ndam na katida be dam le kati ambo o fana fo di watina mi ye kada sey baye fo komine jamnati ambo fo seru kele pli o kata alab jab kile jamnati la ambo fo ni watina sumela kulubal na ka demaya so ko to kunar la ambo fo ni watina sebare ka fo ni ala manga jona juri na mardi wore ambe nyon soro ni kene kelenka wassalam